Oba Tesalonika aba kutanguna izipati 2.
Muli zinobeni noba wesu. Guti, guswa ya wesu gulindinywe, tiwa gali wabuyo. Mbuli mbomu zibantuba wafilipi, bagatu penzia agutu sampaula gatu tenaza gulindinywe. Peleleza wesu, wagatu yumya guti, tumugamba ogile maga ni mabotu agwe. Ni guti, banji bagali gugazenya andiswe. Nkambo, nzio tumugamba ogila, tazizwi mugu yanda guti, tumube jele. Na agumu yeye la zibi ni gubagumu unina.
Peleleza wagabona gutitula siomega. Kago wagatupa maga ni mabotu gutituwa agamba oge. Abobo no tuamba tatusoli gubote ziabantu. Pele tuyanda gubote zialeza oyo uli ngula myoyo Yesu. Mbuli mbomuzi tituwa gabola gulindinywe amaju agu goba goba. Na amoyo wabutavu. Awa lezalu agwe ulizi. Alimu titwa galigu ya ndaola bulemu kuswa gubantu. Niguba gulindinywe, niguba gulibamwe. Mbuli batumwa ba Kristo. Nitwa gagonzi agumula ili laguti mututelele. Pele twa galitesya agati gano. Mbuli muga intumbwa lela bana babo. Twa gamu ya ndaga pati ya guti. Twa galilibambilite kwa abana andinywe gutalibuyo magani mabotu aleza. Pele abumi wesu.
Noba wesu, sena tamuye yuguti, tuagabelega janguzo. Tuagabelega amanza esu, masigu asigati, guyo waguti, tula mupenzia. Tualigwe yandalu guwasyo jindi, ni tuagali gumu gamba ugila maga ni mabotu aleza. Nyuebo aleza mwini, ndi nyueba gambo ni uguti bukale wesu agati gano, bwagali luleme. Bwaga ninaga mpenda, alimwi bwagali kukomanisya. Muli zimbo twagamu jitila mbuli mwalumi mwajitila bana bagwe. Twagamu gomberezia, agumu yumya yumya. Agumu lahiri laguti, mwende munzira ibo tela leza. Umuita guti munjire mubwami amubule mubwagwe.
Kago chotulumba leza lionse chaguti. Jindi ni mwaga tambula maju alez ayongo mwaga mfuwa gulindiswe. Timwaga atambula mbuli maju abantu buyo. Pele mbuli mbwabete kuti maju aleza nchoveni abelega agatiga nunyebo noba siomi.
Kambo ziaga mujitigila noba wesu, ziaga jitiga agumbunga no zialeza gujudia. Gubantu basioma muli Yesu Kristo ogo. Bantu banu, baga mupenzi ya mbubonya mbuli basolo liba aba Juda, mbubaga penzi ya basiomi bagujudia. Mbamba bo, baga jaya mwami Yesu abasinsimi baga indiba mmane, bazo penzi andiswe.
Bantu abatababote zileza pe, alimi balagazi abantu bonzi. Gaiba latulesia, utitugamba ogile bamasi utibafutulwe. Abobo bayabu lilundigila zinyonyono, pele linojisubulo jaleza jabasigila kumamanino.
Noba wesu, nitwaga musia ni kubaguti gagaliga indiga nini buyo. Twagali guya ndisisia gubona na andinywe meso ameso. Ni kubaguti twagali zwide ogo. Peleme o Yesu ya gali gulindinywe. Twagasolega gubola gulindinywe. Meboru wangu nde Paulo. Ndagali gusolega ganji ganji. Pele saata ni wagatu inga inga. Ino jia gutu palu langilo. Lutangalo. Agulumbu waguti. Tugali sumpu de mwami wesu Yesu agubola nenzi. Sena tamulindi nywe, masimpe, bulemu alutangalo wesu, ndinywe.